mamá.
Solum actam du heiti ég. Ákvaðaði fá til þess leyfi að opna fundin í kvöld. Það sem ég langaði til þess að segja er ekki mjög langt mál. Mér langaði hins vegar til þess að minna fólk á það að orku uppsetning er hækkandi bæði hvað varðar ástíma á þessu hveli jarðarinnar og einnig hvað varðar heildar hækkun á því sem að heitir heildar orka jarðarinnar. Og langar mig fyrst og fremst til þess að vekja athygli á því að fólk getur nýtt sér þennan tíma næstu fjórar vikurnar til þess að hækka orkutíni sína, sér og umhverfi sínu til hagsbóta og blessunar. Og að fólk getur mjög farsællega náð að stilla tóninn í hjartastöðinni til hreinni úrvinnslu og til þess að sækja sér meiri vísdóm úr sínum eigin brunni. Því að það er sá vísdómur sem hverjum og einum kemur best þegar hann eða hún ræktar sjálfan sig, orku sína og umhverfis síns. Talandi umhverfi, þá er ég ekki einungis að tala eigið orku svið, heldur aðstoða það þá sem er í kringum viðkomandi til þess að eiga þægilegri návist við hinn sama. Vildi bara koma þessum skilaboðum á framfæri til þeirra sem að áhuga hafa á því að rækta upp orkuna sína og bið fólk að hafa það hugfast að sá upp sker sem sáir og ræktar. En sé ekkert ræktað, mun ekkert upp skorið verða. Með þeim orðum byrjir alheims kærleiks orkunaðum vefjökkur og veit ykkur frið.